walitti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalisti oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanootiif obbo Baqqalee Garbaafaa Dabaleetiin ardaa mana murtii federaalaatti fidaniitiin viidiyoo ragaa viidiyoo irratti dhiyeessan. Akka bukaatoon isaanii obbo Wandimmuu Ibsaa jedhutti dhaddacha ardaa irratti maatii ijaar hidhame bakka buutota NGO yookaan dhaabbilee mootummaa hin ta'inii fi gaazexeessootiin illee dhiyaatti dhufan tigistiitu obbo Wandimmuu dubbise.
Erga hidhamanii waggaa tokkoon darbe miseensonnii fi hooggantoonni paartii mormituu koongireesii federaalaa oromoo 22 har'a mana murtiitti dhiyaatanii wabiin viidiyoo abbaan alangaa dhiyeeffate laallamee oolera. Kanaan dura namoota 21 galmee kanaan himataman irratti ragaa abbaan alangaa maqaa dhahate 43 keessaa 41 mana murtiitti argamanii ragaa qabna jedhan dhiyeessaniiru. Abbaan alangaa egaa jarri lamaan hafan jechuunis 43 keessaa lamaan hafan argachuu dadhabnee jechuudhaan yeroon dabalataa akka kennamuuf mana murtii gaafatus gareen abukaatoo hidhamtoota garuu carraan kennamuuf hin qabu jedhee waan gaafateef manni murtiis dhugumaan kana booda carraan biraa hin barbaachisu jedhee murteessu isaan natti man abukaatoo hidhamtoota keessa tokkoon ta'an obbo Wandimmuu Ibsaati. Dhaddachi har'aa erga waarratee booda obbo Wandimmuu Finfinneedha bilbilee dubbiseera. Viidiyoon waan har'a mana murtiitti abbaan alangaa wabiidha dhiyeeffate qabiyyee isaanii maal akka ta'es natti himaniiru obbo Wandimmuun.
Abbaan alangaa fiidiin koo kan hadhaa obbo Baqqalaa Garbaa irratti. Obbo Baqqalaa Garbaa tokkoffaa bara deengaddaa raadiyoo isaatiif Amaariffaan yaada kennee isaati irratti dubbate marii gaafa achitti dubbate san gincitti yoo sochiin Oromoo kun jalqabamu maal akka ta'e namni meeqa akka miidhamee haala itti sochiin kun ka'ee amma immoo Oromoo Federaalist Koongireesiin maal akka hojjechuu qabu kana masaa'ii gaafate obbo Baqqalaan illee haaluma gaariidhaan nuti illee dhaabaa siyaasa kan uummata kana bakka buunee karaa nagaatiin qabsoof nu waan taaneef ajandaa qabnaa nullee mamarachiisaa humnaan. Master pilaanii kana kunoo lafa saamuu kana akka ittiin deemne jennee walgahii hin gaafannee walgahii nu hin didanii ittiin booda irratti uummanni qabsoo isaa itti fufee nu qabsoo uummataa afoo dhaabachuu hin dandeenyu ofii garuu uummataanillee taa kana godhaan jenne haaluma kana irra deddeebi'eetiin isaati irratti kanuma gara daqiiqaa 20 fixate inni kun.
Obbo Wandimmuu akka har'a mana murtiitti dhaggeeffattanitti viidiyoo siidiidhaan dhiyaate kana irratti obbo Baqqalaa Garbaa waan jedhe keessaa seera biyyattii wanni cabse jira. Ija seeratiin yeroo laaltan.
Baqqalaan dubbiin dubbatan haaluma paartiin keenya Oromoo Federaalist Koongireesiin qajeelcha kennuun karaa nagaatiif karaa nagaatiif gaafii uummanni kaase kana rakkoo uummanni kaase kana qaamni kunillee qaamni sunillee kakaa kaaseen jiru. Kana yoo kamisooma barbaadan taate karaa nagaatiif karaa nagaatiin biyya kana mari'achiisa. Kan seera Itoophiyaa kabajju qofan yaada deebii kennaafii ture jechuudha obbo Baqqalaan gaazexeessaa sanii.
Biyya yeroo jiru moo yeroo as dhufe obbo Baqqalaan kana isaatti
haasa'e? Biyya jiru Finfinnee yuunivarsiitii obbo barsiisaa jiru wajjiruma keenya irratti biyyuma kana keessa taa'ee haala seera Itoophiyaa kabajju. Inni kun beekan dubbatame bara deengaddaati sadaasaaf muddee keessa jechuudha. Sochiin ka'ee guyyaa 12 booda irratti. Sagaleen inni ittiin tooniin inni ittiin qaaqullee toonii nagaa. Foonii qabsoo nagaa kanuma karaa nagaatiif karaa nagaatiin haala olaantummaa seera Itoophiyaa kabajjuun qofa kan deebii kennuu yaalee obbo Baqqalaan kanadha amma hordofnellee kanuma jechuudha.
Itti aanaa dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa bara 2015 waldaa qorannoo Oromootiin affeerramee gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuudhaan as magaalaa Waashingtan DC keessatti walgahii oggaa oggaadhaan ta'u handhaabni kun qopheessuu fi hambeektonni hojii qorannoo isaanii irratti dhiyeessan irratti argamee ture. Yeroo sanis haasaa keessummaan kabajaa godhu haasaa ijoo dhiheessuudhaaf obbo Baqqalaan han argame. Egaa viidiyoo gaafas waraabame har'a abbaan alangaa an akka wabiitti dhiheeffate obbo Wandimmuun viidiyoon sun maal akka ta'e akkanatti ibsan.
Duratti afaan Ingiliffaa nama hiiku jedhanii nama mucayyoo takka fidanii boodarra immoo Ingiliffaan obbo Baqqalaan jammaree jennaan amma akkanatti odoo inni Ingiliffaan qaaqu jalaa hiikuu waan namatti ulfaatuuf amma ishiinis hordoftee. Caqastee boodarra immoo isa kana afaan Amaariffaatiif tiiktee akka dhiyeessitu jedhame cal jenneetumaan Ingiliffaan hordofne Oosa irratti yookiin immoo Oromoo Isteedii Asoosiyeeshin irratti dubbatamellee haaluma seera biyya kanaa kabajjuun garittuu dubbiin amma achitti dubbatame kun gaati fakkeenyaaf amma obbo Baqqalaan nuti Oromoon dhaloota Arsii, Wallaggaa, Baalee, Goobbaa achi kara gara taanillee nuti hundi Oromoodha. Akka Oromooti qofiillee walii galuu qabna. Sabaaf sablammoota Itoophiyaatiin illee walii galuu qabna.
Obbo Wandimmuu viidiyoon sun akkaataa itti yakka ta'ee wanni dubbatame jira.
Amma abbaan alangaa duruma waggaa ijoo siidii kanaa qabsiifatu sababa CD kanaan ololli kun adeemeefi ummanni lolaafi qophaa'eera lolatti ka'eera rabshaan uumameera hukatiin uumameera viidiyoo kanaaf dubbii kanatu lola kana kaase isa kana nu laaltan jedhan ammammoo yoo baqqalaan ingiliffaanillee afaan amaariffaatinillee kan godhu yoo laalu tokkoffaa amma bara deengaddaa sadaasa keessa waggaa kana dura kan godhe odoo kayoosa nu seera cabsee jiraatuuti waggaa kana muluun teechisan laala abbo baqqalaa kana jechuudha.
Qabeellamni itti aanu hoomii erga hidhamanii waggaa tokko darbeera kana booda murtii bira ga'uudha ammam fixa jettanii yaaddan wanni beekamu jira.
Walumaa galatti amma maaliidha silaa yoo tana kan dhumuuyyu sababa adda addaatiin sababni abbaan alangaa ragootiin namaa ragootiin akkasii naa dhiyaachuu dhufe jedhameef ture amma silaa har'aa hin dhuma jennee yaanne nuti gaabilaa kanaan durallee tureera akkasittimitti amma gaa har'aa sa'aatii gara afurii fooma homaatitti jalqabne aga sa'aatii jaafolattaatitti turree kama baqqalaa garbaa qofa ka baqqalaa garbaatu paartii lama qofa jechuudha isa afaan amaariffaatiin isa afaan ingiliffaa qofa caqafne baqqalaan afaan oromootiinillee oromoo miidiyaa neetworkiillee kan kenne hin jira isaan mojja duree hin caqafna itti aanee immoo kan abdataa jira beellanni itti aanu wajjaa duraa ta'ee wajjaa duraa sanittillee kan nama sadii qofa waan jedhani itti fufuu hin danda'u wajjaa duraatirraa itti aansee waan ta'u laalla jechuudhaayyo.
Tole obbo Wandimoo ibsaa fi odeeffannoo naa kennitan hundaafuu ulfaadhaa isiniin jedha.
Isinillee garraa naa laattanii ulfaadhaa tigista.